Свобода. У студии Юра Змушняков. Зараз про подію в Беларусі і світі більш подробязна. Витебский активист консервативно-христианской партии БНФ Сергей Коваленко протягивает голодовку протесту супроти своего затримания. Суд установил на 12 месяцев превентивный нагляд за былым политвязнем Василем Парфянковым. На Микошевицком граните чиновники пишут заявы на звольнение. Это и да и иншие темы на протягу наиближайшей полугодины. А сперша про затвердженный белорусским урадом прогноз социально-экономичного развития Беларуси на 2012 год. Этот прогноз предугледжвая экономию и звужение внутреннего споживецкого рынку, рост экспорту и импортозамещения, скорочение будовництва житла и подтримки сельской господарки. Детали подае Валер Калиновский.
После острой критики Александра Лукашенко на адрес Саумина, который первопочатково хотел у 2012 года обмежевать рост валовых показчиков, урад затвердил высокий прогноз росту валового внутреннего продукта 105-105,5%. Як отзначается в тлумачальной записке до ухваленного урадом документу, особливостью 2012 года является политика обмежевания внутреннего попыту и перемещения сбыту продукции на внешние рынки с метой сбалансования сальдо внешнего гандлю. Для этого предугледжены рост экспорту на 11-12%, а так само уводится программа импортозамещения. Урад нават затвердил великий список товаров, которые повинны вырабить у Беларуси, каб заменить замежные. Экс-старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич сумняется у эффективности таких заходов.
Но эта политика приведет к сокращению конкуренции на внутреннем рынке. А сокращение конкуренции будет вести к росту цен.
Урад собирается проводить жесткую кредитно-грошовую политику, скорочать финансирование державных программ, стримливать темпы росту заработной платы. У приватности рост грошовых доходов населения запланованы в померы 3-3,5%. При этом инфляция запланованная в померы 19-22%. У реальности варто чекать скорочение доходов людей, меркует Станислав Богданкевич.
Так как они будут главным показателем считать рост ВВП, то это обязательно должно привести к росту денежной массы в большей мере, чем они планируют. Потому что инфляция вырастет еще больше, и поэтому доходы, скорее всего, снизятся.
Поводле плана ўраду, сёлета на 1 000 000 квадратных метров будзе скарочаны ўвод жылля. Пры гэтым ўрад плануе пашырыць больш таннае будаўніцтва, у тым ліку драўлянае. Падтрымка сельскай гаспадаркі з усіх крыніц складзе 11 трыльёнаў рублёў. Фармальна гэта нібы рост у параўнанні з паказчыкам мінулага году – 7 трыльёнаў, але з улікам дэвальвацыі скарачэнне амаль удвая. І гэтыя грошы аграрыям пойдуць збольшага не як субсідыі, а як крэдыты. Тягом 2012 года урад плануе у два разы повысить тарифы на транспорт и послуги жилево-коммунальной господарки, скоротить не першочерговые выдатки бюджету. З іншого боку, капитальные выдатки будут сконцентрованы на ключевых керунках. Завершение уже початых объектов, подрихтовцы до проведения чемпионата свету по хоккею 2014 года, подрихтовцы до дожинок 2012 у горках, а так само на реализации инициативов керовника державы. Ад прыватызацыі ўрад спадзяецца сёлета атрымаць 2,5 мільярда даляраў даходаў, а наўпростых замежных інвестыцыяў прыцягнуць на 1,2 мільярда даляраў. Станіслаў Богданкевіч лічыць гэтыя планы даволі сціплымі. Яны азначаюць, што буйной прыватызацыі ўрад не плануе, як і рынкавых рэформаў у цэлым.
Я не вижу комплексна такого дзействі, которые могли бы обеспечивать эти правильные, красивые цифры. Большой ошибкой является то, что они не приняли программу развития внутринационального рынка. Ту программу, которую подготовила предпринимательская среда. Это прекращение всякого вмешательства в малый и средний бизнес, освобождение его от любых санкций.
Экс-старшыня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич. Представники бизнес-супольности просят урад Беларуси переглядеть решение об трехразовом подвышении с 1 красавіка базовой величини с 35 до 100 тысяч. Адпаведный ліст прэм'ер-міністру Михайлу Мясніковічу накіравалі Канфедэрацыя прадпрымальніцтва і Менскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў. Рашэнне было прынятае без дастатковага эканамічнага абгрунтавання, без кансультацыяў з дзелавой супольнасцю, адзначаецца ў лісце. Трохразовае павышэнне базавай стаўкі, цытую, адмоўна адаб'ецца не толькі на прадпрымальніках, але і на ўсім жыхарстве ў цэлым, паколькі памер базавай велічыні фігуруе ў дзясятках нарматыўных актаў. Напрыклад, гэта аўтаматычна прывядзе да росту ў 3 разы арэнднай платы, што будзе мець вынікам павелічэнне кошту тавараў і паслуг, гаворыцца ў лісце прэм'ер-міністру Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
У меня есть предложение вообще, начиная от Лукашенко и кончая председателями райисполкомов, начальником РУВД и их семей, не упускать страны ЕС. Это все марионетки, неужели вы этого не понимаете, что это одно и то же у них? Еще цены поднимаются, а пенсии нет, ничего нет. По 40 лет отработали, а толку никакого. Будьте здоровы.
Я хочу поделиться информацией. Вот если после войны, да моя тёща взять, получала 29 рублей пенсии, так это большая пенсия же была у неё. Средняя, можно сказать. То можно было купить 209 булок хлеба. А теперь мы получаем у среднем, как Лукас заявил, 500 тысяч, которых не получают все низшие. То сколько можно купить это у 2 раза? Так что мы не дожили, что мы послевоенный период все не догнали? Разруха. Вот вам сталинский период был. Так сталинский период каждый год было лучше, на копейку дешевле, дешевле и дешевле. Довели мы спички копейка, соль 2 копейки. Ну так это процветающая Беларусь.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачёв.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки. У четвер суддзя суду Першамайскага району Менску Сергей Бондаренко, разгледзеўшы прадстаўленне начальніка Першамайскага РУС, установіў прэвентыўны нагляд за Васілём Парфянковым тэрмінам на 12 месяцаў. Паколькі, на думку суддзі, былы палітвязень не стаў на шлях выпраўлення. Я нагадаю, Васіль Парфянков пасля вызвалення з Аршанскай папраўчай калоніі, дзе ён адбываў пакаранне пазбаўленнем волі за ўдзел у падзеях 19 снежня 2010 году, быў пастаўлены на прафілактычны ўлік у першамайскім РУСе Менску па месцы свайго жыхарства. У прадстаўленні адміністрацыі Першамайскага раёну, дзе ставілася пытанне аб прэвентыўным наглядзе, зазначаецца, што пасля вызвалення з месцаў пазбаўлення волі Парфянкоў, цытую, не стаў на шлях выпраўлення, сістэматычна парушае грамадскі парадак, за што неаднаразова прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці. Канец цытаты. Сённяшняя пастанова суддзі Бондаренкі канчатковая і абскарджванню ў касацыйным парадку не падлягае. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка працягвае галадоўку пратэсту супраць свайго затрымання ў следчым ізалятары Віцебску. Каваленку вінавацяць у парушэнні рэжыму адбывання пакарання, так званай хатняй хіміі. Далей з Віцебску Браніслава Станкевіч.
3 студзеня жонка актывіста Сергія Каваленкі падала заяву, каб ёй дазволілі сустрэцца з мужам, які знаходзіцца ў следчым ізалятары. Тады, кажа Алена Каваленка, заяву абяцалі разгледзець цягам 3 дзён, але абяцанне засталося невыкананым.
Сёння пазваніла следчаму Волкаву Юрыю Станіславічу, каб запытацца пра спаткання, але ён сказаў, што нічога пакуль не вядома, ён пачаў адшучвацца, што скарга можа і 10 дзён разглядацца, на што яму заметіла, што гэта не скарга, а заява на спатканне, і мне сказал их начальник, что на протягу 3 дня она повинна быть разрешена. Я ему сказал, что телефоную завтра с разницей, как я не вырешила это питание.
Подчас спаткання Алена Коваленко збиралася просіць, каб Сергій спинив голодовку, яку розпочав на знак протесту супроць кримінального обвинувачення. Його винуватість поводле артикулу 415 у порушенні режиму хатньої хімії, умовного покарання присудженого сябру консервативно-християнської партії БНФ за те, що 7 студня 2010 року він вивісив біло-червоно-білий стяг на новогодній ёлці у Вітебську. Сергій Коваленко розцінює кримінальне обвинувачення як тиск з боку супрацовників інспекції виконання покаранняв. На некоректне ставлення з боку цих службовців він незадовго до арешту написав некілька скаргів у обласну прокуратуру. На знак протесту він обвестив голодовку, яка довжиться уже 18-й день. Жонка некілька разів спробувала передати зняволеному питну мінеральну воду. Увесь час її в гэтым адмовляли. І адвокат пораїв звернутися по дозвол про медичну службу. Але і гэта не допомогло, каже Алена Коваленко.
На конт води мені позвали в доктора, начальник медицинской частки вийшов до мене. Він сказав, що воду не може передати, бо нібито неизвестно, що ви туди можете налити. Гэта ніяк нельзя проверити. Але я довідалася, що можна перелічити гроші про почту на ім'я Сергія. Тоді він може у магазині внутрі набити воду. Я не веду, чому дагэтуль ніхто не сказав про гэта нічого.
Жонка Сергія Коваленко лічыць, што пазбавіць нармальнай пітной вады чалавека ў стане галадоўкі – гэта ўжо катаванне. Грошы на ваду яна ўжо пералічыла, але калі Сергій зможа іх атрымаць ды скарыстаць – гэта пытанне. Можліва, што толькі ў панядзелак. У начальніка медчасткі жонка запыталася пра цяперашні стан здароўя Сергія Коваленко. Лекар сказаў, што стан здавальняючы. Тое самае ўчора сказаў і адвакат. Але цяпер ён зможа сустрэцца з падабаронным ды даведацца нешта новае толькі на наступным тыдні.
З Віцебску Браніслава Станкевіч.
Жыхары прыватнага сектару сталіцы, чые дамы падпадаюць пад знос, вельмі часта сутыкаюцца з беззаконнем і несправядлівасцю пры адсяленні. У раёне, які прымыкае да турмы Акрэсціна, жыхары як могуць змагаюцца з уладным самавольствам. Думаю, досвід іхняй барацьбы будзе цікавы не толькі жыхарам прыватных дамоў. У цыкле «Разбуранае гняздо» мы блукаем у ваколіцах вядомай менскай турмы.
Передача з Дмитра Бартосіка у ефіры хвілінаў праз 15. З вами Радіо Свабода, тэмы дня. 6 студзеня ў Беларусі набываюць моц змены ў кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях. Яны прадугледжваюць адказнасць за невыкананне правілаў выкарыстання нацыянальнага сегменту інтэрнэту. Абмежаванняў па выкарыстанні інтэрнэт-рэсурсаў для грамадзянаў не прадугледжваецца, заявіў аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнту. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергій Каваленка працягвае галадоўку пратэсту. Суд установил превентивный нагляд за былым политвязнем Василем Парфянковым. Представники бизнес-супольности просят Урад Беларуси переглядеть решение об трехразовом повышении с 1 красовика базовой величини. От пятницы, 6 студеня, у Беларуси набывают моц змены у кодекс об административных правопорушениях. Яны прадугледжваюць адказнасць за невыкананне правілаў выкарыстання нацыянальнага сегменту інтэрнэту. Прыкладам, на інтэрнэт-правайдара за парушэнне патрабаванняў абмежаваць доступ карыстальнікаў да інфармацыі, забароненай для распаўсюджвання, будзе накладацца штраф. Між тым, як падкрэсліваюць ініцыятары памянёных навацыяў, абавязковае інтэрнэт-фільтравання уведзена толькі для дзяржаўных органаў установаў культуры і адукацыі. У масштабах краіны доступ да замежных сайтаў блякавацца не будзе. Тэму падае Ігар Карней.
Калі ў Беларусі абмежавальныя захады для правайдараў і інтэрнэт-карыстальнікаў амаль не абмяркоўваюцца, то заходнія медыі ў высновах катэгарычныя. Санкцыі прывядуць да фактычнай забароны інтэрнэту ў краіне. Доступ на замежныя сайты будзе заблякаваны. Аднак тут рэдкі выпадак, калі афіцыйныя і незалежныя беларускія эксперты ў адзін голас кажуць, небяспека татальнага кантролю за інтэрнэт-сферай перабольшаная. меркаванне стваральніка нацыянальнай сістэмы статыстыкі Акавіта Фёдара Караленкі.
Я ўвогуле не разумею шуму, які зараз узняўся наконт гэтай пастановы, таму што нічога прынцыпова не мяняецца. Законы былі прыняты паўтара года таму. Тады вялікай увагі, напэўна, не надалі замежныя СМІ, а зараз хтосьці інтэрпрэтацыю новую, можа быць, зрабіў гэтай падзеі. Таму і ўзялі за гэта як за інфармацыйны повод новы. Крыху эксплуатуецца гэтая навіна. Это уже на оформление журналистов. Есть встречное питание как бы, в этих всех моментах, але это уже громадство обмерковало несколько разов на протягу полутора годов. Нового тут ничего не было.
У оперативно-аналитичном центре при президенте заявляют, что никаких обмежеваний у справе використання интернет-ресурсов для шараговых громадянов не предугледжується, а их доступ до замежных сайтов не обмежовывается. Директор администрации парку высоких технологий Валерий Цапкало удокладняет, змены ў законодаўстве тычацца дзяржаўных арганізацый і маюць на мэце рэгулявання доступу да інфармацыі, змест якой накіраваны на ажыццяўленне экстрэмісцкай дзейнасці, распаўсюд парнаграфічных матэрыялаў і прапаганду гвалту. За аналагічным заспакойваннем выступілі прадстаўнікі Міністэрства сувязі і Міністэрства інфармацыі. Актыўны інтэрнэт-карыстальнік, уладальнік інтэрнэт-клубу Марк Бернштейн таксама не схільны лічыць, што дзяржава рызыкне абмяжоўваць доступ у інтэрнэт для звычайных наведнікаў.
Ніхто не считает нормально исходную информацию и начинает толкование друг у друга переписывают страхи. Запрещено хозяйствующим субъектам использовать в хозяйственной деятельности для извлечения прибыли ресурсы, находящиеся в зарубежных сегментах. То есть это касается только тех, кто занимается добычей денег. Некоммерческие организации это вообще не касается абсолютно. За это будут штрафовать. Если ты разместил рекламу в Гугле, если ты при этом коммерческая организация, занимаешься продажей товаров или услуг на территории Республики Беларусь. То есть ты на территории Республики Беларусь товары и услуги не продаешь, то тебя это не касается никак.
У пераліку того, что заборонено до прогляду у державных установок не только сайты экстремистского ці аморального зместу, але некоторые оппозиционные. Прикладом «Хартия 97» ці «Белорусский партизан». Аднак, як кажа Марк Бернштейн, ніхто не забараняе дзяржаўнаму службоўцу чытаць гэтыя сайты пасля працы.
Список так называемых экстремистских и тому подобных запрещенных сайтов. Это касается только государственных учреждений, включая силовые структуры. Если провайдеры это им не закроют, значит, провайдеров будут штрафовать за то, что они это туда допускают. Каждый пользователь интернета имеет право запретить что-нибудь для самого себя. Грубо говоря, родители могут написать, заблокируйте такой-то сайт или такой-то айпишник. Провайдер обязан это сделать. И последнее, будут штрафовать всякие интернет-кафе и тех же провайдеров, кто нарушает части регистрации конечных устройств, регистрации пользователей и так далее.
От 6 студеня максимальный штраф за порушение потребований у справе обмежевания интернет-доступа в складе до 30 базовых величинев. Апроч провайдеров штрафовать будут так само предпринимальников и юридичных особ, которые реализуют товары або оказывают послуги, використовуючи интернет-системы за межами Беларуси. Так само до отказности юридичная особа может быть притягнута за використання у коммерційних метах ресурсу, який не пройшов державную регистрацию.
Рассказывал Игорь Корней. Уведение у дзеянне указу номер 60 об мерах для удосконалення використання национального сегменту интернету, на думку суразмоўцаў нашего городенского корреспондента, может застрашить тих, кто шукае у сетеве альтернативную информацию. З городни Михаил Корневич.
У городе большинство интернет-каверняв належит державной компании «Белтелекам». Когда я заводил разговор с их сотрудниками про указ номер 60, отказать, по сутности, мне ничего не могли. У лепшем выпадку накировали до начальства. А вот власник приватной каверни, который продает послуги интернету, спадар Александр, сказал, что официально указ номер 60 до их на агул никто не доводил.
Ну, об этой постанове доведался только сегодня, ну, дякуючи одному из клиентов. А так мы никак не рыхтовались. И с тобой задали, не ведаем.
Правда, спадар кажет, что такие постановы клиентов ему не додадут.
Думаю, конечно, страшно великую участку своих клиентов, потому что коли ну, не будет доступа до интернет-ресурса, то у нас скоротится колькость наведывальников.
У одной из интернет-каверняв «Белтелекама» я спробовал высветлить, какие сайты подпадают под заборону сгодно с указом номер 60, але отказу так и не отримал.
Знаете, может быть, что-то такое есть, но официально у нас ничего такого не было. То есть мы не в курсе, какие именно сайты, там, кто будет фильтровать.
Корыстальники интернету по-разному ставятся до черговой спробы цензуровать сетево. Спадар Сергей кажет, что он не надто активный корыстальник интернету, але цензуру уже давно отчу на праце, где доступ до шмат таких замежных сайтов перекрыты.
Весь мир живет в свободном русле без нарушения прав. Очередное закрытие. Если что-то создается человеком, значит надо это воспринимать, а не препятствовать, только не методом вот такого насилия. Так как и доллары, где в стране есть такое, что ты ты покупаешь, и отслеживается, сколько ты покупаешь, и цель какая, для чего.
Сталый корыстальник интернету, спадар Алексей перекананы, что держава гэтыми обмежеваннями ничего не добьется. Суразмовца лечит, что гэты заходы скированы худшей на то, как застрашить, але на сам речь они не перешкодят корыстальникам знайсти потребную информацию.
Ну, как в том старом советском анекдоте, да? Щелкаешь там один канал, там, Лебединое озеро, второй Лебединое, третий, там, товарищ майор, я тебя пощелкаю, вот типа такого. То есть, ну, это все равно, что как бы, ну вот, ну, просто вот так сказать, вот нельзя и все.
Матэрыял з горадні Міхала Карневіча. А зараз пра яшчэ адну нашу сённяшнюю перадачу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Артур Пасякевіч з Наваполацку. Одна частка апозіцыі ў турме, другая дэмаралізавана. Тыя, каго пасадзілі, лічаць тых, каго не пасадзілі, таемнымі агентамі і правакатарамі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка пазней у сённяшнім эфіры, а цяпер да сітуацыі на прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах. Там, як мы неаднойчы паведамлялі, работнікі выказалі недавер афіцыйнаму прафсаюзу. Гісторыя на граніце мае працяг. У адстаўку падаў старшыня прафсаюзнай арганізацыі ФПБ Мікалай Якубовіч. Ад пасады начальніка аддзелу працы і заробнай платы вызвалілі Наталлю Малевіч. Тым часам новаствораная суполка незалежная прафсаюзу гарнякоў пакуль што не атрымала афіцыйнай рэгістрацыі ў Лунінецкім райвыканкаме. Перашкаджае гэтаму адміністрацыя дзяржаўнага прадпрыемства, якая адмаўляецца выдзеліць памяшканне. Пра апошнія падзеі ў Мікашэвічах Павел Константінаў.
Старшыня беларускага незалежнага прафсаюзу гарнякоў Мікалай Зімін тлумачыць, што ўсе дакументы для рэгістрацыі суполкі прафсаюзу ў Мікашэвічах ўжо гатовыя, але адміністрацыя граніту знайшла магчымасць, каб не выконваць законнае патрабаванне актывістаў незалежнага прафсаюзу.
Сообщение, которое выступает лице Министерства архитектуры и строительства, оно наделено правом предоставлять возможность сдавать имущество в аренду для предоставления медицинского адреса.
На думку Мікалая Зіміна, вырашэнне пытання праз міністэрства можа зацягнуцца надоўга. Тым часам на каменездабыўным прадпрыемстве «Граніт» падаў у адстаўку кіраўнік арганізацыі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Мікалай Якубовіч. Вырашаць гэта пытанне будзе прафсаюзная канферэнцыя арганізацыі ФПБ, якая адбудзецца верагодна ў лютым. Акрамя таго, адміністрацыя «Граніту» пайшла на саступкі працаўнікам. Са сваёй пасады звольнена начальніца аддзелу працы і заробку Наталля Малевіч. Але гэтае кадровое решение шараговые працовники граниту оценивают критично.
Здесь еще знаете, какая ситуация? Она же сейчас в больнице пока. Поэтому это все может быть Филькиной грамотой, ну, для нас. Что, типа, вот посмотрите, какие мы меры приняли. Как бы 100% вестись на эту информацию, и я, допустим, не ведусь.
Каже кіроўца Белазу Олег Стахаевич. Спадар Стахаевич перакананы, што чыноўніцу проста перавядуць на іншую пасаду. Ён кажа, што Малевіч магла ў гэтай гісторыі стацца крайняй.
Это же всё одна команда. Просто как запахло жареным, сразу они начинают что? Между собой искать крайне. Да, и то есть вот типа водителя указали, что вот Малевич плохо относится к ним, значит, вот она крайняя. Соответственно, в кого стрелы не полетели, те как бы, значит, не при делах, а в кого полетели, значит, все крайне.
Мяркуе працаўнік граніту. Нагадаем, што напрыканцы снежня некалькі сотняў працоўных прадпрыемства «Граніт» у Лунінецкім раёне выйшлі з афіцыйнага прафсаюзу Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і стварылі суполку незалежнага прафсаюзу гарнякоў. Цяпер яны дабіваюцца, каб іхную арганізацыю афіцыйна зарэгістравалі.
Павел Константінаў пра сітуацыю на прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах.
Золотая десятка книг 2011 года. Про кожную из них мы расповедем у адмысловых выпусках программы «Дом литератора». У першей вы почуете про пераможцу у номинации «Дитячая литература», якая опынулася и на заключной позиции «Золотой десятки». Гэта книга казак Сержука Вітушкі «Дінь Ділінь».
Гэтая перадача пазней у сённяшнім эфіры «Свабоды». Арышт генеральнага дырэктара акцыянернага таварыства «Мазырсоль» Міхаіла Літвіна, якога затрымалі па абвінавачанні ў атрыманні хабару ў ягоным уласным працоўным кабінеце выклікаў шырокі розгалас на Гомельшчыне. Падрабязнасці падае Вячаслаў Кулік.
У Мазыры спадара Літвіна ведаюць не толькі як кіраўніка паспяховага прадпрыемства, але і як публічную асобу. Гаворыць адзін з тутэйшых жыхароў, які асабіста ведае Міхаіла Літвіна.
Ну, уже здесь депутаты городского совета, по-моему, трох созывов и областного совета депутат. Он довольно долго руководил заводом. Завод поднялся. Считается стабильно работающим, неплохой зарплатой. Зарплаты неплохие. Доль просом и на выставках, там, на ярмарках, медали получаешь.
Мазырсоль – найбуйнейший вытворца харчовой солі на тэрыторыі СНД і ўсходняй Еўропы. Мазырчукі экспартуюць соль у 18 краінаў свету, у тым ліку ў Канаду. У мінулым годзе ў замежжы было прададзена звыш 300 тысяч тонн харчовай солі, за якую атрымана 35 мільёнаў даляраў. А напярэдадні новага году супрацоўнікі дзяржбяспекі затрымалі самога Міхаіла Літвіна, нібыта за атрымання валютнага хабару. Некаторыя эксперты звяртаюць увагу на тое, што арышту папярэднічалі санкцыі федэральнай антыманапольнай службы Росіі супраць Мазырсолі, нібыта за картэльную змову і падзел рынку збыту. Тады мазырчукі абскардзілі санкцыі ў арбітражны суд Москвы. Аднак у кастрычніку гэты суд адхіліў патрабаванне беларускай вытворцы. Генеральны дырэктар Мазырсолі спадар Літвін у сваіх тлумачэннях з гэтай нагоды заяўляў, што ў прэтэнзіях антыманапольнай службы Росіі зацікаўлены расійскія канкурэнты і некаторыя тамтэйшыя бізнэсоўцы, якія, цытата, хочуць паставіць пад кантроль беларускае прадпрыемства. Адзін з каментатараў, які гутарыў тады з дырэктарам, апавёў для Радыё Свабода.
Расіяне не цацкаюцца, калі яны хочуць каго-небудзь пасунуць на сваім рынку, то яны праз свой гэты фас пачынаюць там лабіраваць інтарэсы. Мне здаецца, што прыклад Мазырсолі гэта якраз такі прыклад, ці звязаны тое, што зараз адбываецца з дырэктарам, з тымі падзеямі, то я ўжо не ведаю. Я разумеў, расіяне патрабавалі прадаць ім гэта прадпрыемства. Можа, тут такая гульня ідзе, каб паставіць кагосьці свайго і прадаць расійскаму капіталу. Траціць яго для Беларусі было б вельмі крыўда, таму што гэта сапраўды прадпрыемства, якое валюту прыносіць і прыбытак у краіне застаецца. Калі яно будзе прададзена расейцам, у лепшым выпадку тут падаткі застануцца, а прыбытак тут ужо не застанецца.
Як паведамляе прэсавая служба, затрыманага дырэктара Мазырсолі змясцілі ў СІЗА КДБ. У дачыненні да яго заведзена крымінальная справа паводле часткі 3 артыкула 430 крымінальнага кодэксу атрымання хабару. Гэты артыкул прадугледжвае пакаранне да 15 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці.
Паведамляў Вячаслаў Кулік. Вы слухаеце Радыё Свабода, і на заканчэнне гэтай часткі нашага эфіру яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Зацверджаны беларускім урадам прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2012 год прадугледжвае эканомію. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка працягвае галадоўку пратэсту. Суд устанавіў прэвентыўны нагляд за былым палітвязням Васілём Парфянковым.